Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote ulipo ulimwenguni kote kwa matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 12 mwezi ukiwa ni wa Februari mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakome Bunagana, RTR Radio huko Beni na Radio Baraka, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sare FM Eldoret Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Ivory Coast waibuka washindi wa kombe la AFCON baada ya kuwabwaga Nigeria kwa mabao mawili kwa moja, wakichukua taji hilo kwa mara ya tatu katika historia yake.
Na katika taarifa nyingine, waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Edward Lowassa aliyeaga dunia Jumamosi akumbukwa kama mwanasiasa aliyethamini elimu zaidi licha ya kuhusishwa na sakata iliyotia doa safari yake ya kisiasa.
Alikuwa anatoa instruction, alitupanga mawaziri na naibu mawaziri kutembelea nchi nzima kueleza habari ya shule za kata. Alikuwa ni mtu ambaye anajua jinsi ya miradi ambayo ni ya kimkakati.
Utasikia hayo na mengine mengi katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Sebastien Haller alifunga bao la ushindi dakika 9 kabla ya mchezo kumalizika, na hivyo wenyeji Ivory Coast kunyakua taji la tatu la kombe la mataifa ya Afrika kwa ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Nigeria katika mchezo wa fainali kwenye uwanja wa Alassane Ouattara mjini Abidjan Jumapili. Ni ushindi ambao hakutarajiwa na wengi, haungetarajiwa na wengi siku chache zilizopita, hasa kutokana na kwamba timu hiyo ilishindwa mara mbili katika awamu ya makundi, ikiwemo kipigo cha mabao 4-0 katika mchezo wao na Equatorial Guinea kabla ya kujizatiti katika raundi ya mchujo. Bao la kichwa la William Trost Ekong liliwezesha Nigeria kuongoza kipindi cha kwanza, lakini mchezaji machachari wa Ivory Coast Frank Kessie alisawazisha. Wenyeji Ivory Coast walilazimika kutoka nyuma mara kadhaa kwenye dimba hilo, na walifanya hivyo tena wakati Haller alipoelekeza cross ya Simon Andingra wavuni, jambo limemfurahisha sana kocha wake Emerse Fai, ambaye alianza mchuano huo kama msaidizi wa Mfaransa Jean-Louis Cassette aliyetimuliwa. Mafanikio ya Ivory Coast yanawafanya kuongeza taji la mwaka huu kwa wengine waliopata mwaka 1992 na 2015, wakati ushindi huu pia unawaruhusu kuungana na Nigeria kwa ushindi wa tatu wa kombe la mataifa kwa jumla. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina lengo la kurejesha adhabu ya kifo ambayo ilisitishwa miaka 20 iliyopita kwa wanajeshi wanaopatikana na hatia ya uhaini dhidi ya waasi wa M23, kulingana na ripoti ya baraza la mawaziri. Hukumu za kifo hutolewa mara kwa mara na mahakama nchini DRC, lakini zilibadilishwa kuwa za kifungo cha maisha gerezani tangu kuondolewa kwa hukumu ya kifo mwaka 2003. Waziri wa sheria siku ya Ijumaa aliwasilisha barua kwa baraza la mawaziri kuhusu kuondoa katazo la hukumu ya kifo kwa wanajeshi. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya alisema katika lengo la kukomesha uhaini, baraza la ulinzi lilimuomba rais kuondoa katazo hilo kipindi hiki ambapo nchi inakabiliwa na uchokozi kutoka Rwanda, ambayo inakanusha madai ya kuwasaidia waasi wa M23. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lilidai kutekeleza shambulio lililosababisha vifo vya wanajeshi wanne wa Umoja wa Falme za Kiarabu na afisa mmoja wa kijeshi wa Bahrain wakati wa mazoezi katika kambi ya jeshi katika mji mkuu wa Somalia, mamlaka zimesema Jumapili. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Shambulizi hilo la Jumamosi lililenga wanajeshi katika kambi ya kijeshi ya Jenerali Gordon mjini Mogadishu. Taarifa kuhusu shambulio hilo na iwapo liliua watu wengine
hazikuwa zimetolewa hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, ingawa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alitoa rambirambi zake kwa Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kupoteza wanajeshi wake. Mapema Jumapili, shirika la habari la serikali ya UAE la WAM liliripoti kuuawa kwa wanajeshi wake watatu na afisa wa Bahrain katika kile kilichoelezwa kama kitendo cha kigaidi. Mtu wa nne alifariki baadaye akiwa njiani kuelekea UAE, WAM iliripoti. Anua Gargashi, mwanadiplomasia mwandamizi wa Umoja wa Falme za Kiarabu, pia alitoa rambirambi zake kwa familia za waliouawa na kuwatakia afueni ya haraka waliojeruhiwa. Hakuna kitendo cha kisaliti kitakachotuzuia kutoa ujumbe wa usalama na kushutumu itikadi kali na ugaidi wa aina yoyote, Gargash aliandika kwenye mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Al-Shabab walidai kutekeleza shambulio hilo katika taarifa ya mtandaoni wakisema kwamba liliua watu kadhaa waliohusika katika juhudi za kijeshi za Umoja wa Falme za Kiarabu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jeshi la Marekani lilisema Jumapili kwamba lilishambulia vyombo na makombora zaidi katika maeneo yanayodhibitiwa na Wahudhi nchini Yemen, ambayo ilikuwa ikiandaliwa kurushwa dhidi ya meli katika bahari ya Sham. Mashambulizi hayo yalifanyika Jumamosi kaskazini mwa mji wa Hodeida, kamandi kuu ya Marekani ilisema kwenye mtandao wa kijamii. Jeshi la Marekani lilitekeleza kwa mafanikio mashambulizi ya kujihami dhidi ya meli mbili na makombora matatu ya kushambulia meli ambayo yalikuwa yaliandaliwa kurushwa dhidi ya meli katika bahari ya Sham, taarifa ya jeshi ilisema. Kituo cha televisheni cha Wahudhi Al-Masira Jumamosi usiku kiliripoti mashambulizi matatu kwenye eneo la bandari ya Salif. Mashambulizi hayo ni sehemu ya hatua zilizochukuliwa na Marekani na washirika wake dhidi ya Wahudhi zenye lengo la kuzima mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi hao wanaoungwa mkono na Iran kwenye njia muhimu za meli katika bahari ya Sham. Jumamosi Wahudhi walithibitisha kwamba wapiganaji wao 17 waliuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni kufuatia taarifa ya awali ya Marekani siku ya Alhamisi kwamba ilishambulia vyombo vya kurusha makombora.
Matangazo ya Kumekucha Afrika, msikilizaji, yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nashirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana ambaye amekusomea habari hizo za dunia na atarejea hivi punde kwa habari zaidi. Lakini kwanza twende Tanzania. Nchi hiyo inaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu mstaafu wa nchi hiyo Edward Lowassa, ambaye anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumamosi tarehe 17 mwezi huu, huku wanasiasa wakisema watamkumbuka zaidi mwanasiasa huyo mkongwe kutokana na udhubutu wake na mchango wake katika kukuza na kuipa kipaumbele elimu katika nchi hiyo. Hata hivyo, baadhi ya Watanzania pia wanataja kashfa zilizoonekana kuwa na dosari katika safari yake ya kisiasa. Kwa mengi zaidi tumsikilize sasa Amri Ramadhan kutoka Dar es Salaam.
Taarifa iliyotolewa na msemaji binafsi wa mwanasiasa huyo Abubakari Liongo inaeleza kuwa mazishi rasmi yanatarajiwa kuanza tarehe 13 Februari 2024 yatakayohusisha taratibu zote za kiserikali, huku mwili wa marehemu ukitarajiwa kuzikwa tarehe 17 Februari 2024 kijijini kwao Ngarashi Monduli mkoani Arusha. Wanasiasa nchini humo wanaendelea kumzungumzia kiongozi huyo kama aliyekuwa na uthubutu kwenye suala la elimu, akiamini ndiyo kichocheo cha maendeleo ya taifa lolote, kama anavyoeleza James Mbatia, miongoni mwa wanasiasa wa kongwe.
Edward Lowassa alikuwa na uthubutu, aliamini kwamba ukielimisha jamii vizuri itaondokana na umaskini na masuala ya maradhi yatakuwa yanapungua, na ndio maana utaona kuna shule za kata leo hii tunazozungumzia. Mwamko mkubwa wa elimu kuna mchango mkubwa wa uthubutu wa Edward Lowassa akiwa waziri mkuu.
Wanasiasa wanaendelea kumzungumzia Lowassa kuwa alijulikana kwa uongozi wake imara na uadilifu katika kutekeleza majukumu yake kama waziri mkuu, akiwa kiongozi mwenye yenye maono na bidii ya kuona Tanzania inapiga hatua katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Profesa Ibrahim Lipumba, mwenyekiti wa chama cha wananchi Kafu, anamzungumzia Lowassa kama mwanasiasa aliyekuwa mzalendo na mwenye upendo, na mwanasiasa ambaye hakupenda kuona watu wakipata shida wakati wa uongozi wake.
Mzalendo alikuwa na marafiki kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, kutoka dini mbalimbali za Tanzania, na kwa wale waliomfahamu kwa karibu alikuwa ni mtu ambaye yuko serious, lakini ni mtu ambaye anaweza kuwa na huruma sana kwa watu wenye shida.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Jetruda Kabaka, aliyewahi kuwa naibu waziri wa elimu ya juu, sayansi na teknolojia wakati wa uongozi wa Lowassa, amesema atamkumbuka zaidi kiongozi huyo kwa namna alivyokuwa akitoa maelekezo ya namna ya kufanya miradi ya kimkakati kwa weledi.
Sitasahau kazi aliyoifanya wakati sisi nilikuwa naibu waziri. Alikuwa anatoa instruction, alitupanga mawaziri na naibu mawaziri kutembelea nchi nzima kueleza habari ya shule za kata. Alikuwa ni mtu ambaye anajua jinsi ya miradi ambayo ni ya kimkakati.
Hata hivyo, baadhi ya wananchi wanamkumbuka Edward Lowassa kwa kashfa ya ufisadi katika sakata la Richmond iliyohusisha kampuni ya nishati ya Richmond iliyokuwa ikifanya biashara na shirika la umeme Tanzania, ambayo ilipewa mkataba uzalishaji umeme kinyume na utaratibu na kufikia maamuzi ya kujiuzuru katika nafasi ya waziri mkuu mwaka 2008. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Sasa mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea na habari za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alipelekwa kwenye hospitali ya mjini Washington Jumapili kwa ajili ya matibabu ya dalili zinazoonyesha tatizo la kibofu. Msemaji wa wizara ya ulinzi alisema Austin mwenye umri wa miaka 70 aliendelea na majukumu yake akiwa hospitali. Msemaji wa Pentagon Meja Jenerali Pat Ryder alisema katika taarifa. Austin alikosolewa mwezi uliopita kwa kushindwa kutangaza kwamba aligunduliwa na saratani na kulazwa kwake hospitali mwezi Disemba na Januari, ikiwemo kutompa taarifa Rais Joe Biden. Anatarajiwa kujieleza mbele ya bunge kuhusu hali yake ya afya Februari 29. Na maafisa wa ngazi ya juu wa nchi za magharibi Jumapili walimkosoa rais wa zamani wa Marekani na mwaniaji wa urais anayeongoza wa chama cha Republican Donald Trump kutokana na matamshi yake kwamba Marekani haitaendelea kulinda washirika wa muungano wa NATO ambao wanasema hawatumii fedha za kutosha katika ulinzi wao dhidi ya uvamizi wa Russia. Pendekezo lolote kwamba washirika hawatalindana linadhoofisha usalama wetu wote, ikiwemo ule wa Marekani, na kuwaweka wanajeshi wa Marekani na Ulaya katika hatari kubwa, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema katika taarifa. Aliongeza kuwa shambulio lolote dhidi ya NATO litakabiliwa na jibu la pamoja na lenye nguvu. Waziri wa ulinzi wa Poland Władysław Kosiniak-Kamysz alitoa maelezo pia akisema kauli mbiu ya NATO ya kulindana sote ni dhamira thabiti ya muungano huo. Kudhoofisha uaminifu wa nchi wa shirika inamaanisha kudhoofisha NATO nzima, aliandika kwenye mtandao wa X. Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili alimwambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba Israel haifai kufanya operesheni za kijeshi huko Rafa bila mpango wa kuaminika kuhakikisha usalama wa watu milioni moja waishio huko, ikulu ya Marekani ilisema. Biden na Netanyahu walizungumza kwa karibu dakika 45 siku chache baada ya rais huyo Marekani kusema kwamba jibu la jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza limevuka mipaka, na kuelezea wasiwasi mkubwa juu ya kuongezeka kwa idadi ya vifo katika eneo hilo la Palestina. Na mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia ya mbio za marathon Kelvin Kiptum na kocha wake Gervas Hakizimana walifariki katika ajali ya barabarani siku ya Jumapili, waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga alisema kwenye mtandao wa kijamii wa X. Waziri wa michezo wa Kenya Ababu Namwamba alisema kwenye mtandao huo, inauma sana, Kenya amepoteza mtu mwenye thamani maalum sijui niseme nini.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Madaktari na wauguzi wa vituo vya afya na hospitali mbalimbali zinazopatikana karibu na vijiji vinavyoshuhudia mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaomba kupewa dawa na vifaa vingine ili kuokoa maisha ya waathiriwa. Austeo Malivika anaarifu zaidi.
Daktari Ndole Mutebwa Fabrice ni mkuu wa hospitali ya Sake inayopokea majeruhi wa vita kila siku pamoja na wakazi wanaojeruhiwa kwa kushambuliwa na bomu kutoka upande wa M23 wilayani Masisi.
Tunahitaji siyo kwanza ni msaada ya madawa, ya pili ni kifedha na chakula, kwani hatuwezi tibu ona tuna nafasi mwingine yote watu walikimbia kukimbia, hatuna nafasi ya kununulia chakula. Na sisi wanganga tulijitolea, tuko hapa kwa hospitali, ni nguvu kupata chakula kukula.
Daktari huyu amesema kwamba wanachokihitaji ni vidonge, yani madawa ambayo inaweza kusaidia waathirika.
Tuna tatizo ya kabambi sana, unaona watu wako naumia, ujue saa yote watu wanaumia. Tunahitaji tulikuwa na haja ya ambulansi ya kukuwa na evakiwa wagonjwa kugoma. Bomu zinaangukiwa katika mjini wa Sake, kuna watu wengi wanaumia wakatiwa mabomu.
Daktari Ndole Fabrice anawapa tiba ya bure watu wanaoshambuliwa kwa bomu kila siku. Wao wakitaabika kama mama huyu Chaseline Iramucho amejeruhiwa kwa bomu kutoka milima ya Sake karibu na mimi katika mji wa Sake, kilomita zaidi ya 20 magharibi mwa mji wa Goma.
Niko na kwa naanguka mwatu. Zikisha anguka mwatu zinarumiza watu. Tena fasa ya kukimbilia hazipo. Mabogo na wana tumeikara hivi wakisha tupa vile vibombe na hapo na waeme vendura roo wanavitupa umu vinaanza anguka kubatu.
Bakunda Kabo ana miaka zaidi ya 60. Ameponea kwa bahati baada ya bomu kuanguka karibu naye.
Ni kuumia nilianguka, nilikuwa natembea kule mne mshamba. Wakati nilitembea kule mshamba bomu wanaipika sasa nila shiduka minaanguka. Tunaona kumaliza vita njua mzuri ya kukimbiza wale wa M23 ndio wanaharibisha inchi
na kuwajeruhi watu zaidi ya 6 ambao kufuatia ukosefu wa tiba na kujeruhiwa na watu zaidi ya 6 ambao kufuatia ukosefu wa tiba nzuri katika baadhi ya vituo na hospitali katika mji wa Sake wamepelekwa katika mji wa Goma kubebwa kwa pikipiki.
Kama wanawazia watakanyanga mwili mwingine ya Sake mwili onkwe e bwana kama viko na hakiri banyolewa kitako habatafika mwili mwingine tutawabarura tutawasalona.
Gavana wa Kivu Kaskazini Peter Chirimwami akilazimika kuwatembelea wakazi wa Sake wanaotaabishwa na bomu.
Nasema kuwezidana natia populasyo hapa kuro na nasema mkwe na kurashi.
Sia tuwezi hacha mungini yetu.
Hapa hiko, hapa njo kwetu.
Ndiye, hatuwezi hacha mungini yetu, sio tulisha katara.
M23 bado ikiwa kwenye milima ya mji wa Sake, sehemu kubwa ya wakazi wakikimbilia mjini Goma na wengine kubaki mjini. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Sake, Masisi.
Asante sana Osteo Malivika. Huku idadi ya vifo ikiongezeka kutokana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani karibu miaka miwili baada ya uvamizi wa Russia kuanza nchini Ukraine, nchi hiyo sasa inaisihi Australia kuisaidia kwa kutumia mbinu inayoongoza duniani ya kuwatibu waathiriwa wa moto. Kutoka Sydney, Australia, Phil Macha anaripoti na Idi Ligongo anaisimulia.
Madaktari wanasema idadi ya wa Ukraine wanaokufa kutokana na majeraha yaliyosababishwa na kuchomwa moto wakati wa uvamizi wa Russia inaongezeka kwa kasi na kuonya mfumo wa matibabu wa Ukraine unajitahidi kustahimili. Wawakilishi kutoka chama cha madaktari wa Kikristo wa Ukraine chenye makao yake Lviv huko nchini Australia wakisihi serikali kutuma wataalamu na vifaa vya matibabu. Hakujakuwa na majibu rasmi ya serikali hadi sasa. Australia ina wataalam wa majeraha ya moto. Mbinu nyingi zilianzishwa baada ya mashambulizi ya kigaidi katika kisiwa cha Bali nchini Indonesia mwaka 2002. watu 202 waliuawa, ikijumuisha raia wengi wa kigeni. Rudi Mihovich wa chama cha madaktari wa Kikristo cha Ukraine aliliambia shirika la utangazaji la Australia kwamba anatumai serikali itatuma madaktari nchini Ukraine.
We hope to get a team.
Tunatarajia kupata timu za madaktari bingwa kuja Ukraine kwa muda mfupi. Tunaheshimu wasaa wako, tunajaribu kuwa waangalifu na misaada yoyote tulionayo. Lakini pia tunapanga kutuma madaktari wa Ukraine. Tunaangalia na kuchukua maarifa ya ujuzi bora.
Tume ya Umoja wa Mataifa ya kufuatilia haki za binadamu nchini Ukraine imeripoti takriban raia 10,000 wameuawa, zaidi ya 18,500 wamejeruhiwa toka Russia ilipovamia Ukraine February 24, 2022. Mashambulizi dhidi ya vituo vya huduma za afya, ukosefu wa wafanyakazi wa afya na ukosefu wa umeme umefanya kuwa vigumu kwa waathirika kupata huduma wakati wa vita. Russia imedai uvamizi wake wa Ukraine ni operesheni maalumu ya kijeshi na imesisitiza kuwa hailengi raia, huku kwa pamoja Ukraine, Umoja wa Mataifa, Marekani na NATO zikipinga. Australia ni miongoni mwa wachangiaji wakubwa zaidi ambao sio wanachama wa NATO katika juhudi za vita za Kiev kusambaza makombora na wasaidizi wa silaha. Serikali pia imeweka vikwazo kwa mamia ya wanasiasa wa Russia, akiwemo Rais Vladimir Putin wa Russia, makamanda wa kijeshi na wafanyakazi ambao wamekuwa kujihusisha na biashara pamoja na wafanyabiashara wenyewe. Ni adhabu kubwa zaidi ambayo Australia imewahi kuiweka kwa nchi nyingine. Zaidi ya hayo, Canberra imepiga marufuku uagizaji wa mafuta ya Russia, petroli, makaa ya mawe na gesi.
Naam, msikilizaji, kama ilivyo ada, leo ikiwa ni Jumatatu tunakuwa na makala ya jamii na maendeleo. Na leo tunaelekea nchini Afrika Kusini ambapo tunamwangazia Junior Dayasi ambaye amegeuza karakana iliyokuwa wazi ya mzazi wake kuwa biashara inayoendelea kusafisha viatu. Kijana huyo mwenye matumaini ya kuwa mjasiriamali mkubwa alisema wazo la biashara lilimvutia mwanzoni mwa mwaka 2019 katika safari ya mjini, ambapo aligundua jinsi viatu vya watu vilichakaa, kuwa vichafu na kuharibika. Kutoka Pretoria, Bryson Bichwa anaeleza zaidi.
Junior Diasi alikuwa akitazama watu katika jamii yake wakitembea na viatu visivyofaa kuvaa. Akiwa na miaka 14 tu, aliamua kuanzisha biashara ambayo inaweza kusaidia watu kutunza viatu vyao huku vikiwa na muonekano mzuri pia. Miaka miwili baadaye kazi iliboreka na akaamua kupanua karakana yake ili kuendesha biashara hiyo ndogo ya kufulia watu nguo za kifahari na kusafisha viatu.
Ninaona kama watu wanahitaji huduma hii ya kusafisha viatu kwa sababu ni watu wa mjini na wanavaa viatu vyao kila siku. Nimefanya utafiti jinsi ya kusafisha viatu vyenye unyevu na jasho, na utafiti wangu ulinichukua mwezi mmoja mpaka miwili.
Alipoanza kazi hakuweza kupata wateja wa kutosha. Diasa alipata viatu vichache tu kwa mwezi na hakukata tamaa hata kidogo, kwani aliamini hali itakuja kubadilika.
Mwaka 2019 nilikuwa nikihangaika kutafuta wateja. Kwanza sikuwa na uhakika na hii kazi. Nilianza kama mtu anayejifurahisha tu. Kisha COVID ikaingia. Nikaanza kufikiria vizuri namna ya kupata pesa. Nilisema hakuna kurudi nyuma. Lazima nizingatie safari yangu. Hapo ndipo nikaanza kuitangaza hii kazi. Na kutokana na COVID, wazazi wangu walipoteza kazi. Nikasema lazima nimsaidie mama kupata mkate.
Mama mzazi wa Diasi, Sandiswa Diasi, anasema mtoto wake anaendelea kuwa mfano mzuri kwa rika na ndugu. Anaeleza kwamba alikuwa haamini kama mwanawe alipata nia ya kupata mapato na kusaidia familia yake wakati na baada ya janga la COVID-19. Baba yake, Mthuthuzeli Diasi, anaonesha furaha kwa ukuaji wa biashara ya mwanawe na kusema kwamba mtoto wake amekuwa akionyesha uadilifu na matamanio tangu akiwa mdogo.
My son has always been a craftsman.
Mwanangu siku zote amekuwa fundi mwenye maadili mazuri ya kazi na ni mchapakazi. Ingawa bado yuko shuleni, lakini ameweza kuwa msaada mkubwa tunapokosekana nyumbani. Yeye ni msaada. Tunajivunia sana na tunamwombea Mungu azidi kumbariki.
Pray God to bless him abundantly.
Kijana huyo ambaye ameshangaza familia yake na jamii kwa kugeuza karakana iliyokuwa wazi ya mzazi wake kuwa biashara inayoendelea, angependa kuendelea na elimu ya biashara katika chuo kikuu ili siku moja aweze kukuza mawazo yake ya ujasiriamali.
Nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa kwa sababu nina mawazo mengine ya ubunifu zaidi ambayo yatanipeleka mahali fulani. Hivyo nataka kuwa mjasiriamali bora kwa sababu mimi bado ni mdogo.
Ajira kwa vijana nchini Afrika Kusini bado ni tatizo sugu, na wengi wameshauriwa kujiajiri kama Junior Diasi, kijana ambaye alianza kufikiria kuwa mjasiriamali akiwa na umri wa miaka 14. Katika soko la ajira nchini humo, vijana wamesalia katika mazingira magumu, japo kwa mjibu wa taasisi ya takwimu ya Afrika Kusini Stats SA, kiwango rasmi cha ukosefu wa ajira kwa vijana walio na umri wa miaka 15 hadi 34 kilipungua hadi 31.9% katika robo ya tatu ya mwaka 2023. Alipokuwa akizungumza na wanahabari kabla ya kutoa hotuba yake ya mwisho kwa taifa kama rais kupitia bunge, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema taifa linategemea sekta binafsi kuchangia pakubwa katika kutatua tatizo la uhaba wa ajira kwa vijana.
We rely on the private sector to create jobs.
Tunategemea sekta binafsi itengeneze ajira, lakini hazitengenezi ajira kwa haraka. Hivyo serikali inabidi jitokeze itengeneze nafasi hizo za ajira. Pia tumekuwa tukiomba sekta binafsi kutengeneza ajira kwa vijana na sio kusisitiza mambo ya uzoefu. Tunawasisitiza wafungue nafasi za kazi na wasiseme wanataka watu wenye uzoefu. Kama msipoajiri vijana, uzoefu wataupataje?
Wahenga walinena, mwenzako akinyolewa zako tia maji. Vijana, kama ajira za serikali na zile za sekta binafsi ni ngumu kupatikana, hamna budi kuiga mfano wa Junior Diasi, kijana aliyeanzisha mradi wa kusafisha viatu vichafu akiwa darasa la 9, vile vile akiwa na umri wa miaka 14. Bryce Odilichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Makala ya mambo kuhusu maendeleo na jamii hukujia kila siku kama ya leo, wakati kama wa leo. Ungana nasi wiki kesho. Sasa tupate muhtasari wa habari.
Sebastian Haller alifunga bao la ushindi dakika 9 kabla ya mchezo kumalizika, na hivyo wenyeji Ivory Coast kunyakua taji la tatu la kombe la mataifa ya Afrika kwa ushindi wa bao 1-2 dhidi ya Nigeria katika mchezo wa finali kwenye uwanja wa Alassane Ouattara mjini Abidjan Jumapili. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ina lengo la kurejesha adhabu ya kifo ambayo ilisitishwa miaka 20 iliyopita kwa wanajeshi wanaopatikana hatia ya uhaini dhidi ya waasi wa M23, kulingana ripoti ya baraza la mawaziri. Na kundi la wanamgambo la Al-Shabab lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lilidai kutekeleza shambulio lililosababisha vifo vya wanajeshi wanne wa Umoja wa Falme za Kiarabu na afisa mmoja wa kijeshi wa Bahrain wakati wa mazoezi katika kambi ya jeshi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Jeshi la Marekani lilisema Jumapili kwamba lilishambulia vyombo na makombora zaidi katika maeneo yanayodhibitiwa na Wahudhi nchini Yemen, ambayo ilikuwa ikiandaliwa kurushwa dhidi ya meli katika bahari ya Sham. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alipelekwa kwenye hospitali ya mjini Washington Jumapili kwa ajili ya matibabu ya dalili zinazoonyesha tatizo la kibofu, msemaji wa wizara ya ulinzi alisema.
Na kwa hayo kumuhusu Austin, naona muda wetu hapa studio umekatika, msikilizaji. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, upande wa pili tumekuwa naye Daddy Balawe kama mwelekezi wetu. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Msimamizi mkuu amekuwa ni Hadija Riami. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Timu yote hapa tunakutakieni siku njema popote pale ulipo.